Všetci povedia? Amen. Amen. Nech sa páči, posaďte sa. Aleluja. Aleluja. Ďakujeme chváliacemu týmu, Mariete, za nádhernú službu. Chceme sa pozrieť dnes do Božieho slova, do nového zákona. Vládze ti dýchať? Aleluja. Môžeš sa ešte raz obrátiť k niekomu a veľmi ho srdečne privítať. V Dome Božom niektorí ste možno prišli neskôr, tak mu povedz, vitaj, brat a sestra. Aleluja. Zoznám sa s ním, ak je to nová tvár pre teba. Sláva Pánovi. Sláva Pánovi. Otvoríme si Evanjelium Lukáša 19. kapitolu. Sme radi, že naše deti sú na tábore vo Vysokých Tatrách v rámci týchto horúčav. To budú mať akurát veľmi príjemne. A ak ste tu rodičia, máte tam svoje deti, tak necháme to všetko v Božích rukách. Amen. Nebudeme sa starostiť, budeme sa tešiť z toho, že sa majú dobre v Pánovi. Amen. Lukáš, 19. kapitola. Bratia a sestry, ja dnes mám takúto tému, že ja mám mnohokrát niekoľko bodov, na základe ktorých vás vyučujem Božie slovo, aby ste si to mohli odniesť domov v košíku, tak povediať, ale dneska budem mať len jednu základnú tému. Dnes budem vyučovať o najdôležitejšie veci v kresťanskom živote. Dnes budem vyučovať o najdôležitejšie veci v živote vôbec. A ja viem, že to znie pateticky. A každá kázeň má svoju hĺbku a potrebnosť. A nedá sa povedať, tá bola lepšia, alebo tá bola lepšia, ale dnes sa odvažujem povedať, že budem kázať o niečom, čo je absolútne kľúčové v celom kresťanskom živote a v celom písme. No skúste si tipnúť. Modlitba? Láska? Viera? Triafate dobre, ale ste mimo. Už sa to blíži k cieľu. A to sú všetko dôležité nástroje, ktoré potrebujeme v živote kresťana. Viera, modlitba, požehnanie, láska. A ako? Pokora, veľmi dobre, ale stále nie je to ono. Poslušnosť, spasenie, vzťah s Bohom. Vzťah s Bohom, tak to sa blížime do čierneho. Absolutne prvoradé, prioritné pre každého z nás je prvé prikázanie. Milovať budeš svojho Boha z celého srdca, z celej mysle, z celej duše a zo všetkej sily. A o tom dneska chcem hovoriť. Pretože bez toho nevieš milovať blížneho. Bez toho nemáš vieru, nemáš nádej, nemáš pokoru. Nevieš byť pokorný, nevieš odpúšťať. Ale ak vieš milovať Boha z celého srdca, z celej sily, z celej duše, zo všetkého, čo máš, tak naplňaš prvé prikázanie. A ak ho máš, tak potom máš všetky ostatné prikázania. Ak miluješ Boha, nechcú zoložíš. Ak miluješ Boha, nepokradneš. Ak miluješ Boha, vieš odpúšťať svojmu blížnemu. Súhlasíte so mnou, že je to kľúčové v živote kresťana. Milovať Boha, milovať Boha. A ja viem, že väčšina z vás Boha miluje. Ale myslím si, že každý môžeme vo svojej láske k nášmu spasiteľovi rásť. A nesmieme zabudnúť na to, že uprostred všetkého požehnania, za ktoré my veríme, uprostred toho, čo všetko budujeme na tejto zemi, chceme budovať Božie kráľovstvo, chceme mať kresťanskú školu, chceme mať vlastnú kresťanskú budovu. My teraz pozeráme niekoľko budov, ktoré prichádzajú do úvahy, že či by sme brali trvalý prenájom alebo kupovali niečo naše vlastné. Nedávno som našiel jeden lístok, ktorý mi niekto dal asi pred pol rokom ako prorocké slovo. Je tam aj niekoľko veršov a to slovo hovorilo, že nemáte si, že by ste mali rozmýšľať viac o kúpe ako o prenájme. Že Boh nás tak vie požehnať, že vieme kúpiť niečo vlastné. Haleluja, povedzte haleluja na to. To znamená, je veľa vecí, ktoré zvažujeme. Chceme začať biblickú školu a chceme mať evangelizácie s Pérom Sedegordom po celom Slovensku. Organizujeme veľa takýchto aktivít. ale nad to nadovšetko, včera som nad tým hlboko premýšľal a zvažoval som a retrospektívne som študoval vlastný život a hľadal som odpoveď na tú otázku, nakoľko uprostred toho všetkého milujeme Boha. A myslím si, že to vôbec nie je buď alebo, že to nie je o tom, že buď budeš milovať Boha a budeš doma vo svojej komorke čušať a nič nerobiť, alebo budeš aktívny kresťan a budeš robiť toho veľa a pritom Boha nemilovať. Myslím si, že je to aj, že môžeme milovať Boha z celého srdca a pretože ho milujeme, môžeme a chceme robiť pre ňoho veľa. Pretože ľudia, ktorí Boha milujú, pre Boha niečo robia. Na to som očakával lepší amen. Ľudia, ktorí Boha milujú, pre Boha niečo robia. Nemôžeš povedať, že miluješ svoju manželku alebo svojho partnera životného a nič pre neho nerobíš. Nemôžeš povedať, že miluješ svoje deti a nestaráš sa o ne. To znamená, láska ťa potom vedie k nejakému skutku a k nejakej aktivite. Amen? Lukáš 19. kapitola je jeden príbeh, ktorý ku mne prehováral od začiatku môjho spasenia. Je to príbeh o Zacheovi. Ja mám veľmi rád evanjelium Lukáša, pretože Lukáš zaznamenáva množstvo príbehov, ktoré iní evanjelisti nezaznamenali. Máme tu príbeh o maratónovom synovi, máme tu príbeh o Zacheovi. Sú to konkrétni ľudia, ktorí zažili stretnutie s Kristom. V 19. kapitole od verša 1 čítame toto. A vojdúc išiel cez Jericho. A hľa, bol tam nejaký muž menom Zacheus a to bol nadsolný a bol bohatý. A žiadal si vidieť Ježiša, kto je. Ale nemohlo vidieť pre zástup, pretože bol malej postavy a predbohol napred a vyšiel na planý fík, aby ho videl, lebo tadia mal ísť. A ako prišiel Ježiš na to miesto, pozrel hore a povedal mu, Zaché, zídi rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Ešte v starej Biblii, ktorú som mal, ktorá už sa používaním rozpadla, som mal počiarknuté to slovo musím s veľkým výkričníkom. Ježiš povedal, Zaché, zíď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Zacheus, Biblia hovorí, že ho prijal s radosťou, zišiel rýchle z toho planého fíku a prijalo z radujúca a vidiac to všetci reptali a hovorili k hriešnemu človeku, vošiel nocovať. Ľudia videli len tú schránku, ľudia videli len toho nadcolného, bohatého Zaché, ale Ježiš videl do jeho srdca a Ježiš s radosťou išiel k nemu nocovať, s radosťou išiel na návštevu, pretože videl človeka, ktorý túžil po Bohu. A Zacheus si stal, verš 8, a povedal pánovi, hľa, polovicu svojho majetku, pane, dávam chudobným a jestli som niekoho v niečom oklamal, vraciam štvornásobne. A Ježiš mu povedal, dnes sa dostalo spasenie tomuto domu, pretože je on synom Abrahamovým, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo. Môžete povedať haleluja na ten príbeh. Nádherný príbeh, jednoduchý príbeh o človeku menom Zacheus. Verš 1 hovorí, že Ježiš vojdúc išiel cez Jericho. Iné preklady hovoria, že Ježiš vošiel a prechádzal cez Jericho. Verím, že jeden z dôvodov, prečo Ježiš len prechádzal cez Jericho, bol práve Zacheus. Viete, že Jericho bolo prekliaté mesto. Jericho bolo zlorečené mesto a nikdy nemalo byť vystavané. Jericho bolo to mesto, ktoré Hospodin zboril na poslušnosť a vieru Izraelitov. Ruku hore, kto je so mnou? Kto vníma? Uprostred horúčavy, halleluja. Jericho nemalo byť vystavené a Ježiš netrávilo veľa času v Jerichu. Jericho nebolo miesto, ktoré by bolo symbolom Božieho požehnania, skôr symbolom Božieho prekliatia. Ale Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal ním, nezostal tam alebo nemal plány v tom meste, len ním prechádzal, aby sa dostal niekam inám. Ja verím, že jeden z dôvodov, prečo Ježiš prechádzal cez Jericho, bol Zacheus. Ja verím, že jeden z dôvodov, prečo sa Ježiš rozhodol vojsť do mesta, ktoré bolo symbolom zlorečenstva a prekliatia, symbolom hriechu alebo symbolom pádu človeka, pýchy človeka, bol práve muž menom Zacheus, ktorý bol nenávidený svojou vlastnou komunitou. Muž menom Zacheus, ktorý bol nadcolný alebo bol hlavný mýtnik, ako hovoria iné preklady. Bol to človek vysoko postavený, bol bohatý, a bol nenávidený, pretože kradol. Potom hovorí, ak som niekoho oklamal, navraciam štvornásobne. V starom zákone je napísané, že ak ukradneš, máš vrátiť dvojnásobne. Zacheus po návšteve Ježíša hovorí, vrátim štvornásobne. Ja ti hovorím, že láska ťa bude viesť k skutkom. Nemôžeš byť spasený a nič nerobiť pre Božie kráľovstvo. Nemôžeš byť spasený a nebyť zapojený v cirkvi. Nemôžeš byť spasený a nemilovať pastora. Haleluja. Teoreticky áno, ale prakticky nie, pretože láska Kristova je rozliata v tvojom srdci skrze Ducha Svätého a budeš milovať aj tých, ktorých tento svet nedokáže milovať. Budeš milovať aj tých, ktorí sú na spodine tohto sveta. Ja som za posledné týždne prečítal asi 4 knihy. Som čítal ako... Som bol hladný po knihách, ani nevieš, čo som čítal. Vieš. A mám jednu knižku, ktorú sme dostali z jednoho vydavateľstva. Tá knižka je o dvoch mužoch, ktorí boli tak rozdielni, ako len môžu byť. Jeden bol novodobý otrok v Amerike, ktorý pracoval na plantážach černoch. Také novodobé otroctvo v tom zmysle, že nebolo definované ako otroctvo, ale vlastne tak boli nevzdelaní a tak boli vedení tými bielými mužmi. Oni nazývali tých bielých, že muž s veľkým M. Že nevedeli, že sa môžu zamestnať, že nevedeli, že existujú zmluvy, že nevedeli, že môžu dostávať výplatu a vlastne oni sa mu zadlžili takým spôsobom, že si u ňoho nakúpili monterky a náradie a keďže nevedeli čítať, tak on hovorí, že vy musíte pracovať u mňa, aby ste splácali svoje dlhy a pracovali celý život a nemali nič. A bývali v chlieve, bývali v chatrčiach, ktoré boli ďaleko horšie, ako si dokážeš predstaviť z akéhokoľvek filmu. A tento človek jedného dňa si povedal, že pôjde skúsiť šťastie inde, nasadol na vlak a stal sa bezdomovcom v jednom veľkom americkom meste. A potom tam bol človek, podnikateľ, ktorý zarábal na predaji umeleckých predmetov, obrazov a ten človek sa stal milionárom alebo miliardárom. Strašne bohatý človek. Stretával sa s prezidentom a tak. A úplne zázračným spôsobom Boh týchto dvoch ľudí spojil a tento chudobný človek, bezdomovec, ktorý bol ničím, ktorý bol pohrdaný všetkými, Boh ho tak zmenil, že sa stal niekto, kto začal vplývať na celú komunitu a začal sa starať o bezdomovcov. Boh ho vytiahol z jeho šlamastiky a dal mu nádherné srdce, dal mu prorockého ducha, začal vidieť veci v budúcnosti, stal sa človekom, cez ktorého Boh hovorí. A ja ti chcem dnes povedať, že každý jeden z nás, nech sme ako Zachov, nech sme kdokoľvek, Boh ťa chce navštíviť. Boh chce navštíviť tvoj život, Boh chce navštíviť tvoju rodinu, Boh chce navštíviť tvoj dom a zostať v ňom. A uvedom si, že to, čo je spoločné pre všetkých týchto mužov a ženy novej zmluvy, ktorí zažili toto stretnutie s Kristom, nebolo ich sociálne zázemie, nebolo ich náboženské povedomie, ale to, čo ich spájalo, bolo hlad spoznať Boha. A ak Boh v nich našiel túžbu spoznať Boha, spoznať Krista, tak to bol ako magnet pre Ježiša. Verš 2 hovorí, hľa, bol tam nejaký muž menom Zacheus, a to bol nadcolný a bol bohatý, a žiadal si vidieť Ježiša, kto je. Povedz to spolu so mnou. A žiadal si vidieť Ježiša, kto je. Žiadaš si vidieť Ježiša, že kto je? Ešte stále túžiš potom, aby si spoznal svojho majstra, aký vlastne je? Túžiš potom, aby si mu bol blízko? Je to každoranná túžba tvojho srdca? Je to každodenná túžba tvojho srdca? Alebo už ho poznáš tak, že už ho viac nepotrebuješ spoznávať? Zacheus mal jednu ingredienciu, ktorá bola magnetom pre Ježiša Krista. To bolo, žiadal si vidieť, kto je Ježiš. Žiadal si vidieť, aký je Ježiš. A k tomu nás dnes chcem viesť, aby sme nezabúdali na toto prvé prikázanie. Milovať Boha celého srdca, celé sily, celé duše a zo všetkej svojej sily. Aby sme nezabúdali aj ako cirkev hľadieť na toho, ktorý nás spasil. Aby sme nachádzali, aký vlastne je. Aby sme sa zalúbili znova a znova a znova. Lebo čím viacej sa zahľadíš do neho, tým viac budeš do neho zalúbený. Keď spoznávaš niektorých ľudí znova a znova, tak máš väčší a väčší problém. Ale keď spoznávaš Krista znova a znova, tak sa môžeš len a len zamilovať viac a viac. Halelúja. Halelúja. Povedz svojmu bližnemu, miluj Krista z celého srdca, z celej sily, z celej duše. Halelúja, Pane. Ježiš je pritiahnutý túžbou zachovo srdca ako magnet. Ježiš bol v tom čase už významnou osobnosťou. Ježiš už tu niekde v Lukášovi v 19. kapitole bol známou celebritou, ak to môžeme povedať. Za ním chodili 10 tisíce. Súhlasíte so mnou? Ježiš bol celebrita. Vtedy nemali plus 7 dní ani nový čas, ale keby mali, tak Ježiš je na prvých stránkach ako náboženský činiteľ svojej doby. To boli tá zvesť o tom majstrovi, o tom rabínovi, ktorý činí zázraky. Všade sa to šírilo. Počuli ste o tom rabínovi? On otvára oči slepým. Počuli ste o tom rabínovi? On dokonca vzkriesil Lazara z mŕtvych. Viete si predstaviť, aký šok to bol pre komunity, keď Lazar zomrel a potom na štvrtý deň bol vzkriesený z mŕtvych. Lazar tam bol ako svedectvo Božej moci. Nikto nemohol, preto chceli Lazara zabiť, farizejovia. Amen? Pretože Lazar bol svedectvom o tom, že bol mŕtvy a ten majster rabínov vzkriesil z mŕtvych. Halelúja. Ježiš bol celebrita, Ježiš bol mužom, ktorý priťahoval zástupy. Keď už raz išiel cez Jericho, som presvedčený, že mal pripravený program, že bude mať obed u starostu, že bude mať, a teraz trošku hovorím reč o 21. storočia, že bude možno otvárať sirotinec a že bude mať večeru s poslancami mesta, a s učencami, rabínmi a mal plný program celý deň. Ale viete z tohto príbehu, že keď išiel v tom zástupe, Zachéus ho nemohol vidieť, lebo tam bol veľký zástup. Zachéus bol malej postavy. A predbehol napred, vyšiel na planý fík, aby ho videl, lebo tadiaľ mal ísť. Aké úžasné podobenstvo, že tento malý Zachéus, ktorý bol navonok nadcolný, bohatý človek, škrupina úspechu, škrupina istoty a predsa vo vnútri malý človek, malej postavy, ktorý žiadal si poznať, kto je ten Kristus, o ktorom idú tie chýry. Vyšiel na ten planý figovník a chcel vidieť, kto je Ježiš. A ja žijem vo video veku, v DVD veku, takže ja vždycky rád čítam Bibliu s očami toho, ako sa to mohlo stať. Viete si predstaviť 1000 ľudí, ako ide spolu s Ježišom. Ježiš v strede a ľudia sa tlačia na ňa zo všetkých strán. A Zachéus je na tom figovníku. Keby to bol aspoň rozkvitnutý, ale to bol planý figovník. Aké podobenstvo o tom, že Zachéus bol takýto planý figovník. Zachéus bol takýto nevydarený strom, takýto nepodarený koreň. A Ježiš ide tadiaľ a Zachéus sa snaží schovať a pozerať pomedzi tie konáre, aby spadal Ježiša. A nadeje sa z celého srdca, že Ježiš neuvidí jeho, ale on uvidí Ježiša. On uvidel Ježiša, ale stalo sa ešte niečo viacej. Ako išiel ten zástup, tak skúste si predstaviť spomalený film. Ten zástup pomalinky sa zastavuje, pretože sám Kristus sa zastavuje zhodou okolností pod tým figovníkom. Ježiš dvíha oči hore. Ak Ježiš dvíha oči hore, tak 1000 párov očí sa takisto dvíhajú hore. A ja hovorím, že z toho figovníka sa na pár sekúnd stala osika. Zachéus si povedal, o, to snáď nie. To snáď nie je pravda. On ma zbadal, on ma uvidel. A nielen on, ale celé mesto ma vidí. A možno by si očakával, že Ježiš, ak bol teda prorok, tak povie, Zaché, poznám tvoje hriechy. Viem, koľko si ukradol chudobným. Choď a navráť. Choď a zmeň svoj život. Choď a staň sa lepším mužom. Úžasný príbeh je, ten príbeh je v tom, že Ježiš, keď pozrel hore, tak prvá vec, čo povedal, bolo slovo, že Zaché. Ježiš ťa pozná podľa mena. Ježiš pozná všetko o tebe. Ježiš vedel, že kradol. Ježiš vedel, že okláma mnohí. Ale Ježiš povedal, Zaché, zídi rýchlo dolu. To nie je miesto, ktoré ti patrí, Zaché. Ja nechcem, aby si bol na planom figovníku. Ja nechcem, aby si sa triasol strachom. Ja som ťa neprišiel ponížiť, Zaché. Ja som ťa neprišiel prekliať. Ja som ti prišiel priniesť zväzť spasenia. Zaché, zídi rýchlo dolu. Ja mám pre teba lepšie miesto. Dnes musím zostať v tvojom dome. Škrtám všetky návštevy rabínov, poslancov, starostov. Dnes budem večerať v Zachéovom dome. Halelúja. Ja chcem, aby môj pán dnes večeral vo vašom dome, v mojom dome, aby musel povedať po tomto zhromaždení, nemôžem si pomôcť, dnes budem v Bratislavskej cirkvi, halleluja. Nemám inú možnosť, ale tam sú tak hladní po mne, tam po mne tak túžia, majú dovolenky, majú horúčavy, ale napriek tomu sú to ľudia, ktorí ma chcú vo svojom dome. Kto z vás chce Ježiša vo svojom dome? Halleluja. Aby tam bol a požehnával naše deti, aby tam bol a požehnával náš majetok, aby tam bol a požehnával naše voľné chvíle, aby tam bol a požehnával prácu našich rúk, aby sa nám darilo na čokoľvek siahneme. O Pane, buď v mojom dome, povedz halleluja na to. Ježiš povedal, Zaché, zídi rýchlo dolu, lebo dnes musím. Zakrič, musím. Dnes musím zostať v tom dome. Bratia, sestry, počúvajte moju otázku. Môžeme my prijmeť Krista k tomu, aby prebýval v našom dome? Môžeme žiť také životy, že pritiahneme jeho požehnanie? Alebo je to tak, že on o tom rozhoduje? Čiastočne teologicky môžeme povedať, že on je všemocný, jeho prozreteľnosť, jeho dokonalosť je v tom, že on rozhoduje o tom, koho požehná. Ale z istej stránky, rovnako teologicky správne, môžeme povedať, že on vo svojej všemohúcnosti sa rozhodol, koho dnes požehná. A on bude žehnať tých, ktorí ho budú hľadať celým srdcom. On sa dá nájsť tým, ktorí sa budú dopytovať po ňom celým srdcom. To je to, čo on povedal vo svojom slove. On požehná tých, ktorí budú dodržiavať jeho prikázania a ostrihať ich. Ak tvoje srdce bude natočené ku Kristovi, tak istým spôsobom ho môžeš prijmeť k tomu, aby prišiel do tvojho domu a prebýval v ňom. Ja vám to dokážem ešte z jedného verša, tiež v Lukášovi, o pár strán dopredu, 24. kapitola. Halelúja, Pane. Keď sa tu stretávame v nedeľu ráno, môžeme byť ako Zacheus. Môžeme byť na kraji stoličiek a očakávať, čo Pán bude robiť dnes. Vyhliadať ho a žiadať si vidieť, aký je. Každú nedeľu ráno, keď sa tu stretávame, môžeme si žiadať vidieť, aký je Kristus. Povedzte amen na to. Povedzte amen na to. Môžeš sem prichádzať s túžbou. Pane, ja ťa chcem spoznať. Pane, použiť dnes kazateľa. Pane, použiť dnes chválu. Použiť dnes kohokoľvek. Ja ťa chcem dnes spoznať. Verím, že naša túžba môže primieť Ježiša, aby prebývala v našej cirkvi. Lukáš 24. kapitola je príbeh o dvoch mužoch, ktorí boli na ceste do Emaus. Rukohore, kto pozná ten príbeh, aby som vedel, koľko mám o tom hovoriť. OK. Polovica z vás. Dvaja mužovia, ktorí išli do Emaus a zhovárali sa medzi sebou o posledných časoch, o tom, čo sa udialo s Ježišom Kristom Nazareckým, to bolo po smrti, po ukrižovaní Krista. A oni si mysleli, že je to ten spasiteľ, Mesiáš, očakávaný syn Dávidov. A ako sa tak zhovárali, pripojil sa k ním Ježiš, ale nedal sa vznanie, alebo nedal sa im poznať. A potom im vykladal z písiem, čo všetko je o ňom napísané v starom zákone. Verš 25. A on im povedal, o nezmyselný a spozdili srdcom veriť všetkému tomu, čo hovorili proroci. Či to azda nemusel trpieť Kristus a tak vojsť do svojej slávy. Až započnúc od Mojžíša, od všetkých prorokov, vykladal im, čo kde vo všetkých písmach je napísané o ňom. Poznáte ten verš, kde je napísané, že Mojžíš písal o mne? Podľa teba Mojžiš písal o stánku a o všetkých prikázaniach. Ježiš povedal, Mojžiš písal o mne. Celý starý zákon, ako dobre čítaš, je popredkávaný proroctvami o Kristovi. Ježiš im začal vykladať od Mojžiša, od všetkých prorokov, čo kde vo všetkých písmach je napísané o ňom. A tak sa priblížili k mestečku, do ktorého išli a on sa robil tak, že pôjde ďalej. Počiarkni si to, ak máš taký zvyk vo svojej Biblii. A on sa robil tak, že pôjde ďalej. Viete si predstaviť Ježiša, ako tam stála? A on sa robil, že ide ďalej. Ale vlastne nechcel ísť ďalej. Ale čakal na to, čo urobia oni. Ježiš sa robil, že ide ďalej, ale... Haló, bratia, ja idem. Ja odchádzam. Čakal na ich reakciu a oni stále nevedeli, že to je naozaj Kristus, ale cítili niečo špeciálne, lebo keď si v jeho prítomnosti, je to jedinečné. Je to niečo nezameniteľné. Potom oni povedali, či nám nehoreli naše srdcia. Verš 32. Keď nám hovoril na ceste a keď nám otváral písma. Oni nevedeli presne, kto ten človek je, ale povedali, naše srdcia horeli, keď nám otvárali písma. Komu sa to niekedy stalo, že čítaš písmo a horí ti srdce? Že sa ti otvárajú tie verše, že k tebe prehovárajú tak unikátnym spôsobom, že sa ti zdá, ako keby ťa to písmo poznalo. Niekto raz povedal, že my čítame Bibliu a Biblia číta nás. Oni, keď čítali písma, tak im horelo srdce, keď im vykladal Kristus tie písma. Takže vedeli, že toto musí byť niekto špeciálny. A tak, keď sa on robil, akože pôjde ďalej, verš 29 hovorí, že oni ho prinútili, hovoriac, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už nachýlil. A tak vošiel, aby zostal s nimi. Oni ho prinútili. Povedz haleluja. Môžeme prinútiť Krista? Môžeme prijmeť Krista, aby bol v našich rodinách? Môžeme prinútiť Krista, aby bol v našich zboroch? Istým spôsobom áno. Istým spôsobom, tak ako Bartimeovo volanie, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A keď sa zdalo, že nie je žiadna odpoveď, Biblia hovorí, že Bartimeus kričal ešte väčšmi. Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A na ten hlas sa Ježiš zastavil a povedal, priveďte ho ku mne. Bratia a sestry, zakrište, haleluja. Ja vás sem dnes motivovať týmto jednoduchým posolstvom, aby ste prinútili Krista, prijmeli Krista, aby prebýval s vami, aby prebýval vo vašich rodinách, aby prebýval vo vašich zamestnaniach, aby ste prijmeli Krista svojim srdcom, svojim životom, aby jeho požehnanie na vás spočívalo po všetky dni vášho života. Haleluja. Aby jeho požehnanie spočívalo na vašich deťoch, jeho požehnanie spočívalo na vašich financiách. Aby ste žili tak, že na prvom mieste máte Božie kráľovstvo. Že na prvom mieste je Ježiš Kristus. Uprostred všetkého, čo robíš, všetkého, čo podnikáš, na prvom mieste by mal byť Boh. Povedz blížnemu, na prvom mieste by mal byť Boh. Povedz mu to. História je plná príbehov o tom, ako Boh obchádza celé zástupy, aby poctil tých, ktorí ho hľadajú celým srdcom. Boh mnohokrát bol ochotný obísť zástupy, obísť množstva ľudí, len aby našiel tých, ktorých srdcia sú celé obrátené k nemu. Môj obľúbený verš, 2. Paralipomenon 16:9. Lacko, daj to tam, nech to bratia vidia, sestry. 2. Paralipomenon 16:9. Halleluja. 2. Kronická 16:9. Lebo oči Hospodinove chodia semata po celej zemi. Hospodin hľadá, Hospodin prechádza Bratislavou, Hospodin prechádza týmto zhromaždením. Jeho oči chodia sem a tam po celé zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu. Bratia a sestri, ak obrátite celé svoje srdce k nemu, on je pripravený dokázať svoju silu pri vás. Neobráť to naopak, nesnaž sa dokázať svoju silu pri ňom, aby on obrátil celé svoje srdce k tebe. Mnoho ľudí to robí tak. Mnoho ľudí sa snaží dokázať svoju silu pri Bohu, aby donútili Boha, aby otočil svoje srdce k ním. Ale tam je napísané, že ak ty otočíš celé svoje srdce k nemu, tak on je pripravený dokázať celú svoju silu pri tvojom živote. Halelúja. Ó, nech je Hospodinová sila v rodine Čuríkovcov. Nech je Hospodinová sila v cirkvi Slovo života. Nech je Hospodinová sila zjavená v našom veľkom meste v Bratislave. V tomto národe nech sila Hospodinová je zjavná v tomto národe. Halelúja. To je moja modlitba. Včera som sa modlil za môj národ. Hovorím, Bože, nezabudni na môj národ. Bože, nezabudni na moje mesto. Bože, daj milosť, aby v tomto národe bola známa tvoja sila. Halelúja, Pane. Raz bol Yongi Cho z Kórey, keď hľadali miesto pre svoju budovu, tak našli fantastické miesto na ostrove Jeollido v Južnej Kórey. Dnes viete, že jeho cirkev sa volá Jeollido Full Gospel Church. A našli fantastické miesto, nádherný pozemok na takej novej výstavbovej, takom novom výstavbovom území na ostrove Jeollido. A tak Jongi, čo cítil sa pohnutý Svätým Duchom, že idem to vybavovať, tak prešiel nejakými administratívnymi miestami a prišiel za niekým, kto o tom rozhodoval a povedal, že chceme tam stavať cirkev. A ten úradník, keď sa pozrel na to a povedal, no dobre, a čo ste za cirkev? Hovorí, my sme letničná cirkev, my sme charizmatická cirkev. On povedal, to znamená, to sú tí, ktorí sa modlia v jazykoch a kričia haleluja. To bola známosť, ktorú mal ten úradník o letničnej cirkvi a Jongičo hovorí v rozpakoch, v podstate áno. A ten úradník sa tak škaredo pozrel a povedal, potom je mi ľúto, ale nie ste dostatočne dôstojná cirkev pre náš ostrov Joido. Jongičo povedal, ďakujem, viete, aký sú Korejčania, ďakujem. Odišiel a hovorí, vidíš Bože, nie sme dosť dôstojná cirkev pre nich. Ale nie vždycky to, čo je dôstojné pre človeka, je dôstojné pre Boha. A nie vždycky to, čo je dôstojné pre Boha, ľudia považujú za dôstojné. Ale ak kričíš haleluja a ak sa modlíš v nových jazykoch, tak je to dôstojné podľa Božieho slova. Jongi, čo sa modlila, plakala, hovorí, Bože, vidíš, nie sme dosť dôstojná cirkev. Boh mu povedal, neboj sa, ja sa postaram. Prešlo pár týždňov a ak si to dobre spomínam, tak sa obrátila manželka toho človeka, ktorý mal rozhodovať o tej budove a myslím, že bola dokonca uzdravená. A Jongi, čo hovorí tej žene, musíš priviesť tvojho manžela k pánovi, lebo ide do pekla. Modli sa za ňo. Jedného dňa prišiel na zhromaždenie a bol spasený, obrátil sa a do pár týždňov dostali povolenie, aby stávali svoju budovu na ostrove Joido. Že Boh môže spraviť toto. A môže natočiť srdcami kráľov, tak ako natáča potvočky vôd. Haleluja. Boh má vo svojich rukách srdcia kráľov, bratia a sestry. Boh má vo svojich rukách srdcia vašich manželov, srdcia vašich manželiek. Boh môže spraviť čokoľvek. Povedz amen na to. Jedno, čo ťa žiada, je, aby si obrátil celé svoje srdce k nemu. To je všetko. A ak obrátiš celé svoje srdce k nemu, on bude dokazovať svoju silu pri tebe. Ruku hore, kto z vás miluje Pána Ježiša Krista. Kto z vás miloval Krista, keď sa obrátil? Kto z vás zažil tú prvú lásku? Kedy bolo všetko nové, kedy každé jedno zhromaždenie bolo nezameniteľné, kedy si nemohol minúť ani len jedno zhromaždenie, kedy to nebolo o tom, či je to modlitebná, alebo je to skupina, alebo je to konferencia, alebo je to zhromaždenie so židovskou tematikou. To bolo úplne jedno, všade si musel byť. Kto z vás zažil také bláznivé, také fanatické zamilovanie sa do Krista? Ja som také zažil. Pre nás, my sme mávali modlitebné, bratia a sestry, každý deň. My sme chodili na Slavín trolejbusom číslo 203. My sme snívali o tom, že jedného dňa budú vystavovať špeciálny trolejbus 203, lebo toľko ľudí sa bude chodiť modliť na Slavín. My sme každý deň chodili a ručali sme, kričali sme pred Pánovou tvár. Mali sme jedného anglického brata, ktorý raz na zastávke stretol Martina Hunčára a hovorí, brat Martin, ja som tak nadšený, že vy chodíte na ten Slavín kričať. Všetci na zastávke pozerali, že čo to robíme. No, kričali sme pred Pánovou tvárou za náš národ, za naše mesto a celé naše srdce bolo obrátené ku Kristovi. Celé naše srdce, povedz, celé srdce. Nebolo o čom. Nebolo o tom, že by si zvažoval, aké sú tvoje priority. Priority boli dané na prvom mieste Božie kráľstvo. A popri tom sa nám v živote darilo. Ja som študoval na škole a študoval som vynikajúco. Trošku som študoval a veľa som sa modlil. Halelúja. Boh ma žehnal. Chcel som byť svetlom tam, kde som bol. Povedal som, pane, ja chcem byť svetlom. Chodili za mnou moji spolužiaci pred skúškami. Povedz pred skúškami. Pred skúškami som niekedy mal ako keby úradné hodiny. Mal som stránky. Prichádzali, klopali a hovoria, Peter, pomodlil by si sa za nás? Hovorím, čím ťa pokáne? Budeme po skúške. Tak som orodoval za týchto mojich priateľov a nemali horšie ako dvojky. Jednotky, dvojky mávali. A keď prišli na budúce, ja hovorím, ja už sa nebudem modliť. Príď do cirkvi. Ja prídem po skúške. Sľubovali sľuby. Kto z vás pozná ten verš? Sľubovali sľuby. To je z Jonáša. Ale zdá sa z kontextu, že sľubovali sľuby, ale nikdy ich nesplnili. Prichádzali za mnou a hovorí, počúvaj, Peter, modli sa za nás. A prečo sa vy nepomodlíte? keď ty máš tú protekciu v nebi. Hovorím, dobre hovoríte. Amen. Haleluja. Takže to neznamená, že máš celé srdce obrátené k Bohu a pritom sa ti v živote nedarí. Ale je to o tom, že ak hľadáš Boha celým srdcom, môžeš očakávať, že sa ti bude dariť. Jemne drgni blížne a povedz, bude sa ti dariť. Zacheus, keď sa obrátil, s radosťou prijal Pána a povedal, že polovicu majetku dáva chudobným, ak som niekoho okradol, vraciam štvornásobne, zišiel z toho fíka a prijal Ježiša s radosťou. Tvoja láska ku Kristovi sa prejavuje skutkami. Nerobíš skutky, aby si si jeho lásku zaslúžil, ale ak ho ľúbiš, tvoje skutky o tom budú svedčiť. My sme sem neprišli dnes ráno, aby sme si zaslúžili Božiu lásku. Ruku hore, súhlasíte? My sme sem neprišli, aby sme si dali čiarku do neba, aby sme si splnili svoju kresťanskú povinnosť. To je len vedľajší produkt. My sme sem dnes prišli, pretože milujeme Krista a chceme mu vyjadriť svoju vďačnosť za svoju lásku a chceme sa učiť o tom, ako ho spoznávať. Chceme ho velebiť, chceme ho chváliť. Naše skutky svedčia o láske, ktorú máme k nemu. Len chcem vás pozbudiť, lebo žijeme v uponáhlanej dobe. Žijeme v dobe, kedy sa zdá, že 24 hodiny je málo. A uprostred všetkých tých tlakov, ktoré máme z našich povinností, chcem ťa pozbudiť, aby si nezabúdal, že na prvom mieste by si mal milovať Krista, celého srdca, celé duše, celé sily. Boli raz dvaja manželia, ktorí už boli roky manželmi a sa zdalo, že tá prvá láska sa trošku strácala cez všetky tie problémy, ktorými prechádzali. Išli v aute a celé minúty boli ticho, ani jedno slovo nepovedali a cestovali krásnou krajinou, krásnou prírodou, ale každý si hľadil svojho. A manželka sa obrátila po mnohých minútach mlčenia k manželovi, hovorí, miláčik, keď sme boli zasnúbení a keď sme boli pár mesiacov v manželstve, keď sme takto cestovávali spolu, tak sme tak švitorili a tak sme sa tak ľúbili a hladili sa a boli sme k sebe ako také vtáčatka. A viete, akí sú muži? Muži nevedia, čo s tým, s takouto rečou, že? Tak pozeral pár desiatok sekúnd pred seba a nevedel, čo odpovedať. A potom hovorí, no dobre, tak ja stále sedím na tom istom mieste. To znamená, poď sa znova túliť ku mne, poďme sa znova k tomu vrátiť. A keď som si raz prečítal tento príbeh, tak by to prišlo o tom istom s Kristom. Keď som bol zamilovaný prvou láskou, tak každé stretnutie s Ježišom bolo vzácne. Každá modlitba bola vzácna. A niekedy sa môže stať, že sa to ako keby cez starosti života vyprchá a možno prídeš k nemu, pane, kedy si to bývalo ešte lepšie, kedy si sme bývali bližší. A Ježiš ti dnes hovorí, OK, ja som ešte stále na tom istom mieste. Ja som ešte stále na tróne, ešte stále som na tvojej strane, ešte stále som pripravený vypočuť tvoje modlitby, ešte stále som pripravený byť ti na blízku. Len sa ozvi, len sa pritul ku mne. Rozumiete tomu? On nie je ďaleko od niektorého z nás. On je nám bližšie ako brat. On sa pridrža vernejšie ako vlastný brat. Ježiš je neustále prítomný. Ešte keď som pozeral God Channel, pozerá niekto ten satelitný program? God Channel? Kedy si sme ešte mali satelit v kancelárii, tak tu a tam som sa išiel nadopovať Božím slovom cez ten satelit. Dneska máme internet, takže už je to také jednoduchšie. A tam mali taký commercial, mali kresťanskú reklamu. Ale tá bola o tom, ako máš byť blízko Kristovi, ako ti je on blízko. A bol tam taký trojminútový program človeka, ako sa ráno zobudí, ide si umývať zuby a dá si sprchu a dá si rýchle raňajky a samozrejme nestíha a uteká na autobus, aby stihol do práce a potom pracuje, je zaneprázdnený a potom sa večer vracia unavený domov, horko ťažko sa pomodlí Otče náš, padne do postela a zaspí. A uprostred tohto všetkého tam bol Ježiš, ktorý bol ako keby v úzadí a keď on si robil rýchlo praženicu, tak on tam sedel a čakal. A potom, ako utekal na autobus, Ježiš išiel za ním. Potom, ako mal obednú prestávku, Ježiš tam sedel a čakal, že či ho náhodou neosloví. Potom, ako sa vrátil večer domov, Ježiš už čakal na diváne, na gauči, aby sa porozprával. Ale ten človek bol veľmi, veľmi zaneprázdnený. A potom, keď zaspal, Ježiš sa usmial a povedal, zajtra ráno tu budem znova. Kto pochopil, o čom to bolo? Bežíme životom a máme svoje starosti a uznáva, máme svoje zodpovednosti. Ale ako keby Ježiš je tam a je pripravený. Ježiš je na svojom mieste. Ježiš neodišiel od teba. Niektorí hovoria, Ježiš ma opustil. Ježiš ta nemôže opustiť. Sú to len ľudia, ktorí opúšťajú Krista. Ale Kristus ťa nemôže opustiť. Kristus nemôže byť ďaleko od teba. Biblia hovorí, že on je tak blízko, že ho môžeme nahmatať. A Ježiš tam je a nehneval sa. Jediné, čo povedal je, zajtra ráno, tu budem znova. Tak ako ten manžel, ja som ešte stále na svojom mieste, pritul sa ku mne, priblíž sa ku mne a ja budem opätovať tvoju lásku. Včera som počúval kázanie od Steve'a Hilla. Kázal na taký radikálny verš Zjavenie Jána 3.11, kde je napísané, hľa, prídem rýchlo, drž to, čo máš, aby nikto nevzal tvoje koruny. Drž to, čo máš, aby nikto nevzal tvoje koruny. Iný preklad hovorí, drž to, čo máš, aby nikto neukradol a aby ťa nikto nezbavil tvoje koruny. Viete o tom, že našim životom na tejto zemi si budujeme korunu? Možno si povieš, pastor, ale to by bolo o zásluhách. Každý z nás jedného dňa, keď príde pred Božiu tvár, dostane korunu spravodlivosti, dostane veniec, tak ako bežec, ktorý dobehne až do cieľa. Každý jeden z nás dostane odmenu tam na Božom súde. Kto s tým súhlasí, povedz amen na to. Povedzte na to všetci amen. My bežíme za tým cieľom, aby sme získali tú korunu. A Sväté písmo hovorí, drž to, čo máš, aby nikto nevzal tvoje koruny. Niekto chce ukradnúť tvoju korunu. Je tu diabol, ktorý chce ukradnúť tvoju korunu. Sú tu starosti života, ktoré chcú zdeštruovať tú korunu spravodlivosti, ktorú si máš svojim životom poslušnosti budovať na tejto zemi, pretože tam hore budeš odmenený za svoje skutky tu na tejto zemi. Ježiš častokrát povedal cirkvám, znám tvoje skutky. Opýtaj sa svojho suseda. Povedz, vedel si, že Boh pozná tvoje skutky? Aha. Povedzte, aha, znám tvoje skutky. Nepovedal, znám tvoje srdce, ale povedal, znám tvoje skutky. Pretože skutky sú mnohokrát vyjadrením tvojho srdca. Zacheus, keď prijal Ježiša s radosťou, tak začal robiť skutky. Povedzme na to. Začal polovicu majetku dať chudobným, to je dosť. Dal by si polovicu svojho majetku chudobným? Zacheus bol radikálny. Zacheus začal dávať, pretože bol milovaný Kristom, pretože zažil odpustenie svojich vlastných hriechov. D.L. Moody povedal, ak je Boh tvojim partnerom, očakávaj veľké veci. Halelúja. Povedzte halelúja na to. Ak je Boh tvojim partnerom, očakávaj veľké veci. Christian Okerhaj, misijný vedúci Slova života, má status na svojom Skype, make no small plans here. Tu sa nerobia žiadne malé plány. Lebo ak je Boh tvojim partnerom, máš právo očakávať veľké veci. Ľudia, povedzte amen na to. Máme právo očakávať veľké veci. Máme právo očakávať, že Boh nás požehná. Ale dnešné posolstvo je o tom, že keď budeš toto všetko očakávať od Hospodina, nezabúdaj na prvom mieste na svojho Boha. Nezabúdaj na prvom mieste na milovanie svojho spasiteľa, na milovanie Krista. Povedz amen na to. Nadovšetko si drž lásku spasiteľovi. Bol jeden človek, ktorý sa volal Le Tournier, ktorý bol vynálezcom takých tých obrovských strojov, ktoré prehadzovali zeminu, ktoré keď sa robili cesty, diaľnice, tak tieto stroje dokázali urobiť obrovskú prácu. Mal patentovaných viac ako 300 vynálezov. Zomrel v roku 1969. A tento Le Tournier bol kresťan. Začali v malej garáži spolu s otcom vyrábať nejaké mechanické veci, nejaké technické vynálezy a začali dávať desiatky Bohu. Kto z vás verí v desiatky? Začali dávať 10% zo všetkých svojich príjmov. Boli relatívne priemerní, stredná vrstva, relatívne malí živnostníci, nič veľké im to nevynášalo, dávať 10%. Boli verní pánovi a Boh ich začal tak žehnať, že napriek tomu, že začali dávať 10%, im zostávalo tak veľa, že sa spolu rozhodli, že budú dávať 20%. Boh od teba nechce 20, Boh od teba chce 10, ale im sa darilo tak veľmi, že povedali, páni, my ti dáme 20. Začali dávať 20% zo svojich príjmov a Boh ich začal tak žehnať, že im zostávalo tak veľa, že nevedeli, čo s tým, tak sa rozhodli, že budú dávať 30%. Ruku hore, kde so mnou. Ruku hore, kto čaká rast. Kto čaká rast dávania, haleluja. Keď dávali 30%, tak sa im to tak rozbehlo, začali sa tak im dariť v biznise, že začali dávať 40%. A keď dávali 40%, tak sa im začalo dariť tak veľmi, že si povedali, prečo by sme my mali byť väčšinoví vlastníci tohto biznisu, keď je to Boh, ktorý nám žehná, tak začali dávať 51% Bohu. Lebo on je väčšinový vlastník. A darilo sa im tak, že stále mali veľa. A tak postupne dávali 60, 70, 80 a prišiel čas, kedy dávali 90% z toho, čo zarobili Bohu a zostalo len 10% pre nich a ešte stále boli milionári. A tento Le Tournier bol zbožný kresťan a povedal, otázkou nie je, koľko zo svojich peňazí som dal Bohu, ale skôr koľko z Božích peňazí som si nechal. To je skutočná postava histórie, to je skutočný človek. To nevymyslel Bástik, to povedal človek, ktorý bol stavebným inžinierom, ktorý bol strojným inžinierom, mechanik, ktorý bol múdry, bol génius od Boha a predsa slúžil pánovi celým svojim srdcom. Otázkou nie je, koľko zo svojich peňazí som dal Bohu, ale skôr koľko z Božích peňazí som si nechal, mal inú perspektívu, mal iný pohľad na tieto financie, mal iný pohľad, vedel, že je to Boh, ktorý mu žehná. Ja som kedysi rozprával, to som neplánoval, ja som kedysi rozprával ten príbeh o tých donuts, ako sa povedia donuts, nikdy neviem. Šišky. Šišky? Na strednom Slovensku šišky. V Bratislave sú šišky? Dobre, šišky, nech je po vašom. A keď sme to kupovali, tie fornety, to bolo čo? Alebo fornety, viete, čo sú fornety? OK. Šišky, fornety, čokoľvek. Kúpil si na letisku vrecuško s fornetmi alebo so šiškami. Posadil sa, čakal na lietadlo. Dal si tie vrecuško so šiškami vedľa seba a zrazu človečík vedľa neho, ktorý tam sedel, tak sa tak jemne prisunul, usmial sa, natial ruku a zobral si jednu a jedol. A ten človek sa pozrel, premeral ho, prebodol očami, prisunul si sáčok bližšie a pomyslel si, dneska sú ľudia neuveriteľne drzí. A o chvíľku na to ten človek sa ešte viac prisunul, natiahol s úsmevom a zobral si a jedol. Chlap sa nahneval, zobral ten sáčok a išiel do lietadla. Vošiel do lietadla, vybalil si veci tam hore, dal si svoju príručnú batožinu a dával si dole vetrovku a zrazu niečo šušťalo. A zistil, že svoj vlastný sáčok, svoje vlastné vrecuško so šiškami bolo vo vnútornom vrecku jeho vetrovky. A v tej chvíli si uvedomil, že to vrecuško so šiškami, o ktorom si myslel, že jeho, bolo toho jeho suseda. A poučenie z toho príbehu je, že v tej chvíli sa radikálne zmenil jeho pohľad na správanie toho človeka. Vo chvíli, kedy by to bolo naozaj jeho, to, čo robil ten človek, bola drzosť, arogantnosť, nevychovanosť, niečo, čo je ťažko ospravedlniteľné. Vo chvíli, kedy si uvedomil, že jeho bolo tu a toto vlastne bolo jeho, tak správanie toho suseda bolo úplne v poriadku. Le Tournier hovorí, otázka nie je, koľko zo svojich peňazí som dal Bohu. Otázka je, koľko z jeho peňazí som si nechal. Otázka nie je, koľko dávaš, otázka je, ako je tvoj pohľad na tvoje financie. Ako ich vidíš vo svojom živote, nakoľko vidíš vo svojom živote jeho ruku a jeho požehnanie a nakoľko si povieš, to je moje. Povedz si amen. Le Tournier na konci života povedal, som len mechanik, ktorého Boh požehnal. Zdá sa, že chce, aby som všade, kde chodím, hovoril o tom, ako chce požehnať aj vás. Posledný verš. Zjavenie Jána, 2. kapitola, verš 4. A dneska ťa zanechávam s jednou veľkou výzvou. A tá výzva je, aby si žiadal vidieť Ježiša, kto je. Tá jedna veľká výzva je, aby si nezabúdal na svoju prvú lásku, ale aby si miloval Boha vo svojej rodine, vo svojom zamestnaní, vo svojich aktivitách, aby si nezabúdal milovať Boha, prosto ho milovať. Aby si sa znova k nemu pritúlil, aby si sa znova k nemu primkol a potom prímeš Boha, doslova prinútiš, aby začal tvoj život žehnať. Zjavenie Jána, 2. kapitola, Efeská cirkev, jedna z najkrajších, najčistejších cirkví ranného kresťanstva. Ježiš ich pozbudzuje a hovorí, znám tvoje skutky, verš 2. Znám tvoje skutky, aj tvoju prácu, aj tvoju trpezlivosť a že nemôžeš zniesť zlých a skúsil si tých, ktorí hovorí o sebe, že sú apoštolmi a nie sú a našiel si a spoznal si ich, že sú lhári. A zniesol si a máš trpezlivosť a pracoval si pre moje meno a neustal si. Povedzte haleluja na to. Táto cirkev bola dobrá cirkev. Táto cirkev pracovala pre Pána. Táto cirkev rozpoznala falošných apoštolov. Táto cirkev skúšala tých, ktorí o sebe hovorila niečo a neboli a rozpoznala, mala duchovné rozpoznanie. Rozpoznala, že sú lhári, mali trpezlivosť, pracovali pre meno Pánovo a neustali uprostred prenasledovania. Ale verš 4 hovorí, ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Verš 5 hovorí o recepte, hovorí o tom, ako sa z toho dostať von. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol, čiň pokánie a čiň prvé skutky. Bratia, sestry, postavme sa. Chcem ti povedať, ako sa vrátiť k prvej láske. Ruku hore, kto chce počuť. Haleluja. Kto chce počuť. Ako sa vrátiť k prvej láske. Ježiš Kristus povedal, mám proti tebe jedno, že si opustil prvú lásku. Ako sa vrátiť k prvej láske. Poprvé, pamätaj na to, odkiaľ si vypadol. Vieš, čo mi pomáha? Keď si spomeniem, Hannes, poď, come play. Keď si spomeniem na to, bratia a sestry, kde som bol bez Boha? Kto z vás si vie spomenúť na to, kde ste boli bez Boha? Ježiš hovorí, Efeská cirkev, hej, bratia, sestry, pamätajte na to, odkiaľ ste vypadli. V tej chvíli, keď si spomeniem, kde som bol, keď si spomeniem, ako som na tom bol, poviem, Pane, aký si úžasný, aký si nádherný, aký si mocný. Keď ešte môj syn Peťko chodil na prvý stupeň základnej školy, mali sme raz jeho priateľov u nás doma na návšteve. A ja som cítil obrovský rešpekt z jeho priateľov voči mne. Boli tretiaci alebo štvrtáci na základnej škole. Ja som nerozumel, že prečo ma tak berú, prečo si ma tak vážia. Počúvali ma na slovo a veľmi úctivo sa ku mne chovali, čo nebolo úplne v línii s tým, akú povesť mala tá škola. Potom som to Peťko veril, hovorím, Peťko, ty tvoj chaleň, to je super parta, ako veľmi dobrí chlapci a majú úctu k autoritám a tak ďalej. A Peťko sa usmial a hovorí, no áno, ale ja som im pred návštevou hovoril celý tvoj životný príbeh. A hovorím, čo si im povedal? No ako si bol alkoholik, ako si bol kriminálnik, ako si, čo si všetko zle spravil a potom, že ťa Kristus spasil. A tak oni vedeli, že pozor, toto kedy si býval zlý človek, ale teraz má Krista vo svojom srdci. Ale je to pravda. Keď si spomeniem na to, kde som žil, keď si spomeniem na to, odkiaľ ma vytiahol Kristus, Biblia hovorí, nezabúdaj na hlbokosť jamy, z ktorej ťa vytiahol. Ako by si ho nemiloval, keď si spomenieš na to, kým si býval. Ako by si ho nemiloval, keď si spomenieš na to, koľko pre teba urobil. Tak ako Zinzendorf, ten, ktorý bol zakladateľom jednoty bratskej, hovorí sa, že jeho radikálne, on bol šľachtic, on bol bohatý človek, on bol predurčený, aby sa stal diplomatom európskeho charakteru, európskych noriem. Aj potom bol, cestoval za dánskym kráľom a bol prijatý mnohými panovníkmi. A Zinzendorf, keď ešte bol poloobrátený, polootočený, raz prišiel do galérie a tam bol obraz, kde bol zobrazený Kristus, ako trpel za nás, a potom tam bol nápis: toto som ja urobil pre teba, čo urobíš ty pre mňa? A na tom mieste sa Zinzendorf rozhodol: budem ti slúžiť, Pane, budem ťa milovať, budem kázať tvoje slovo. Prvá vec, Ježiš povedal: rozpomeň sa. Pamätaj, odkiaľ si vypadol. Po druhé, čin pokánie. Obráť sa. Čin pokánie znamená odvráť sa od sveta a obráť sa znova k nemu. Daj ho znova na prvé miesto. Urob rozhodnutia, ktoré sú potrebné, aby on bol zase prvý. A po tretie, čiň prvé skutky. Čiň prvé skutky. Začni robiť to, čo by malo charakterizovať tvoju lásku. Začni tráviť čas na modlitbe, o kusok viac. Začni čítať jeho slovo, počúvať CDčka, prídi na zhromaždenia, pod na misijný výjazd, pod na ulice, keď pôjdeme s Perom Sedgardom. Začni konať skutky hodné prvé lásky. Poďme pred Pána, poďme pred jeho tvár. Dnes som ti priniesol jednoduchú výzvu, ale podľa mňa absolútne zásadnú výzvu. A neprišiel som ťa odsúdiť, tak ako Kristus neprišiel odsúdiť Zachea. A prišiel som ťa povolať k tomu, aby si nezabúdal na prvú lásku. Bola to výzva i pre mňa. A je to výzva i pre mňa. Chcem aj dnes vyznať: Pane, chcem ťa milovať prvou láskou. Chcem činiť prvé skutky, Pane. Skutky, ktoré reprezentujú moju lásku a sebavydanie. Haleluja, Pane. Poďme pred jeho tvár a modlíme sa. Poďme pred jeho tvár a modlíme sa. Haleluja. Priviň sa k nemu. On je tam a čaká na teba. Neprišiel ťa odsúdiť. Neprišiel ti ukázať, aký si zlý. Neprišiel ti ukázať, aký si nedostatočný. Prišiel ťa pozbudiť a pritiahnuť znova k sebe. A ak v tebe nájde túžbu, ktorú mal Zacheus, všimni si, Zacheus bol surový hriešný muž, surový materiál. Zacheus nebol nábožný, Zacheus nebol človekom, ktorý by bol jedným z učeníkov, ale v jeho srdci sa našla túžba vidieť, kto je Ježiš. Ježiša tá túžba pritiahla ako magnet. Ježiš, keď zdvihol svoje oči, nevidel iba Zachea, nevidel iba nadsolného, nevidel iba bohatého, nevidel iba človeka malej postavy, ale videl človeka, ktorý chcel vidieť, aký je Ježiš. Povedal: dnes musím zostať v tvojom dome. Modlíme sa. Korta ba fatre dia. Modlíme sa, bratia a sestry. Volajme k Pánovi za naše životy, za naše rodiny. O raba fadre gabarte dia. La bar fadre kabarande dia. O haleluja. Par fadre gari bar fadre dia. So reba fadre gabarande dia. O brede gambro sudo dia. Shibara bande dia. Tak ako Le Tournier povedal: som len mechanik, ktorého Boh požehnal. Nie som žiadny veľký človek, nie som žiadny veľký podnikateľ, som jednoduchý mechanik, ktorého požehnal Boh. A dnes chodím po celom svete a chcem povedať každému, že aj teba Boh môže požehnať. Ak ho dáš na prvé miesto, aj teba Boh môže požehnať. Halelúja. Dneska existuje univerzita, ktorá nesie meno Le Tournier, a na tej univerzite študujú mechanici a strojári a stavební inžinieri. S jednou vecou, že na prvom mieste musia mať Boha, že na prvom mieste ich učia Božie slovo. Embrosandele fraja, Pane, my chceme takto žiť. Halelúja, tvoje slovo nás to učí, že to je prvé prikázanie, Pane. I v tejto cirkvi prvé prikázanie nie je, budeš hovoriť jazykmi. Prvé prikázanie nie je, že budeš dvíhať ruky. Prvé prikázanie je milovať Boha z celého srdca. Z celej sily, z celej duše. Z celej mysle. Tak nám pomôž, aby sme sa navrátili ku prvým skutkom, Pane. Aby sme horlivo činili prvé skutky, Pane. Na jednom mieste hovoríš: rozhorli sa a čiň pokánie. A my dnes, Pane, rozhorlujeme svoje srdcia a obraciame svoju tvár celé k tebe, Pane. Pokánie znamená obrátenie. Tak obráť svoju tvár celé ku Kristovi dnes ráno. Šibor fádria, chváliť si tým, poďte prosím na pódiu. Ja vás poprosím, bratia a sestry, poďte pred Pánu tvár sami, tam ako ste, nečakajte teraz ani na výzvu, ani na chválu, ale poďte pred Pánu tvára, ak sú veci, kde potrebuješ urobiť úpravu vo svojom živote. Popros Pána, aby ti pomohol. Popros Pána, aby ti pomohol tú úpravu urobiť. Haleluja, aby nebol Kristus pre teba len pomocou poslednej záchrany, ale nejakou barličkou, kedy sa o ňu oprieš, keď ti je ťažko. Ale aby bol pre teba všetko vo všetkom. Aby naplňal tvoje srdce, aby naplňal tvoje plány, aby naplňal tvoj voľný čas a potom budeš požehnaný, bude sa ti dariť. Haleluja, Pane. Kibor fadre, kibor andereja, sobar vandereja, bar fadreja, sobor rede gabar andereja. Haleluja, Pane, lásku, ktorou ťa dnes milujeme, si nám aj tak ty daroval, Pane. My ťa dnes milujeme preto, lebo ty si prvý miloval nás, Pane. Vystri svoje ruky k Pánovi a dovol, aby ťa miloval. Haleluja. Tak ako dvaja, ktorí sa ľúbia a trávia spolu čas, urob tak aj ty teraz. Buď so svojim Pánom, ako so svojim milovníkom, ako s tým, ktorému na tebe záleží, ako s tým, ktorý na teba čaká každý deň, ako s tým, ktorý je pripravený ti pomôcť ráno, na obed, večer, v tvojom zamestnaní, ktorý je pripravený s tebou hovoriť na modlitbe. Or, tak vandereja, potrebuješ vylej svoje srdce, ak potrebuješ poprosť ho niečo, ak potrebuješ len mlč a počúvaj, či niečo k tebe nehovorí. Haleluja, chváľ si ty, poďme hrať Pánovi nejakú chválu, poďme spievať nejakú chválu a počas toho buď spievaj spolu s nami, alebo buď so svojim Bohom na modlitbe.